Миха пиғамбәр. Үшінші бүлік. Мин, Миха, шулай дедім. Яқуб халқының башлықлары, Исраил ертінің хакимләрі, тыңлағыз мені. Ғәділлік сақлауны қайғыртырға тиеш түгіл мінесіз. Әммә сіз яқшылықны көре алмайсыз, яманлықны яратасыз. Халқымның тирісін тунап, итін сүйәкләрінен айырасыз. Сіз халқымның итін ашыйсыз, тирісін тунап, сүйәкләрін сындырасыз. Қазанға, табаға салырға жиынғандай итін кискәлейсіз. Келер бір уақыт, әмалар Раббыға ялуара башлаячақ. Ләкин ул аларға жауап бермеячәк. Қылған яуызлықлары үшін алардан йөз шиирәчәк. Ашарға бирген кешеләргә тынычлық, ә ризық бирмәгәннәргә суғыш иғлан итеп, бу пиғамбәрләр минем халқымны алдылар. Раббаларға былай ди: Менә шуңа күрә үстегезгә бастырып караңгылык төн килә, һәм сез гаептән хәбәрләр бирә, күрәзәлек итә алмассыз. Пиғамбәрләр өчен кояш батар, көн караңгылыкка чумар. Гаептән хәбәр бирүчеләр уятка калыр, күрәзәчеләр хурлыкка төшәр. Алар авызларын томалар, чөнки Аллаһыдан аларга җавап килмәс. Мин исә Яқуб нәселе кылган җинаятьне, Исраил халкы кылган гынахны фаш итәр өчен Раббы рухы белән гаделлек вә ныклык белән тулганмын. Гадел хөкемне санламаган, барлык хак нәрсәне бузып күрсәткән Яқуб йорты башлыклары һәм Исраил хакимләре тыңлагыз. Сионны сез кан үстендә, Иерусалимне гаделсезлек үстендә түзисез. Биредә җитәкчеләр ришвәт алып хөкем кылалар. Руханилар акча өчен гыйлем бирәләр. Пәйгамбәрләр сәмән алып киләчәкне әйтәләр. Һәм шул ук вакытта Раббыга аркаланмакчы булып, Раббы безнең белән түгелме соң? Безгә бәла каза килмәячәк диләр. Сезнең аркада Сионны басу кебек сөрәчәкләр, Иерусалим харабәләр иеменә әйләнәчәк. Һәм Аллаһы йорты урнашкан тау урман белән капланачак.